ամեն օր Բարնեյը անտանելի տառապանքների էր ենթարկվում։ Ճիշտ է, մեխերով թամբ և առհասարակ թամբ նրան այլևս չէին հագցնում։ Եվ ջորին ծարս էր լինում այն պատճառով, որ փշերը այժմ փոկերով ամրացված էին հեծյալի ձեռքի ափերին։ Ի վերջո Բարնեյը այնքան զգայուն դարձավ, որ բավական էր, որ որևէ մեկը նրա մեջքին նայեր, և նա կատաղի հուզմունքի մեջ էր ընկնում։ Ու հազիվ էր հեծյալը մոտենում նրան, երբ տա ծարս էր լինում, ցատկում վերև և տեղում պտտվում սարսափելի ցավի կանխազգացումով։ Սիդերուայլդում գտնվելու Բարնեյի չորրորդ շաբաթվա վերջում, էլի երկու, արդեն սպիտակամորթ հեծյալների մաստակցությամբ, ներկայացում կազմակերպվեց գնորդի, ներկած բեղերով, վայելչատես մի փոքրիկ ֆրանսիացու համար։ Արդյունքը եղավ այն, որ նա առանց սակարկելու Բարնեյի համար վճարեց պահանջված գինը և անգաժեմենտ առաջարկեց ոչ միայն Սեմին, այլև երկու սպիտակներին։ Քոլինզը կարողացավ համարը գնորդին մատուցել իսկական կրկեսային ներկայացման բոլոր ատրիբուտներով, և նույնիսկ ինքն էլ ելույթ ունեցավ Շտալմայստերի դերում։ Ճարպոտ, պարարտ, բարեհոգի Բարնեին ներս տարան պողպատե ճաղերով ցանկապատված տարածությունը և հանեցին նրա երասանակը։ Իրեն ազատության մեջ զգալով նա անհանգստացավ, սեղմեց ականջները, մի խոսքով սկսեց իրեն պահել ինչպես քմահաճ կենդանի։
«Հիշեցեք»,
գնորդին դիմեց Քոլինզը,
«որ եթե դուք նրան գնեք, ստիպված կլինեք ձեզ վրա վերցնել Շտալմայստերի պարտականությունները, և ինքներդ երբեք չպետք է ցավ պատճառեք նրան. երբ նա կհասկանա դա, դուք լիակատար իշխանություն կունենաք նրա վրա, և ուզած րոպեին կարող եք զսպել նրան. Սա ամենաբարեհոգի և երախտագետ ջորին է, որ ես երբևէ տեսել եմ. Նա կսկսի սիրել ձեզ և ատել մյուս երեքին. Ամենայն դեպս նախազգուշացնում եմ. Եթե նա կատաղի և սկսի կծոտել, պոկեք նրա ատամները և կերակրեք միայն թեփով և մանրացրած, գոլորշիով փապկացրած ձավարով. Ես ձեզ կտամ սննդարար նյութերի ցուցակը, որ պետք է ավելացնել նրա ուտելիքին. իսկ այժմ ուշադրություն»։
Քոլինզը բեմ իջավ և շոյեց Բարնեին։ Ջորին սկսեց գգվել նրան, միաժամանակ ձգտելով դուրս պրծնել ցանկապատից և փրկվել նրանից։ Ինչը? Նա դա գիտեր դառը փորձից, անխուսափելիորեն հետևելու էր։
«Տեսնում եք»,
բացատրում էր Քոլինզը,
«նա վստահում է ինձ. նա գիտե, որ ես ոչ միայն չեմ նեղացնում նրան, այլև համարի վերջում ամեն անգամ հանդես եմ գալու որպես փրկիչ. Նրա համար ես մի բարի սամարացի եմ, և դուք ստիպված կլինեք ստանձնել այդ դերը. իսկ հիմա մենք ձեզ ցույց կտանք համարը. հետագայում հասկանալի է, ըստ ձեր ցանկության, դուք կարող եք լրացնել կամ փոփոխել այն»։
Մեծ վարժեցնողը անցավ ճոպանի մյուս կողմը, քայլեց դեպի երևակայական հանդիսատեսը, հետո հայացքով պարուրեց նվագախումբը, ամֆիթատրոնն ամբողջությամբ և շարքերը առանձին-առանձին։
«Լեդիներ և ջենտլմեններ»,
նետեց նա դատարկության մեջ, կարծես թե դիմում էր լեփ-լեցուն կրկեսին։
«Թույլ տվեք ներկայացնել զվարճասեր Ջորի Բարնեյ Բարնատոյին. նա քնքուշ է ինչպես Նյուֆաունդլենդ շնիկը, և… դե կհամոզվեք ինքներդ»։
Քոլինզը նահանջեց դեպի ճոպանները և ձեռք անցկացնելով նրանց վրայով կանչեց.
«Արի այստեղ, Բարնեյ, և ցույց տուր հասարակությանը, թե բոլորից շատ ում ես սիրում աշխարում»։
Բարնեյը մանրիկ քայլերով վազեց դեպի նա, շարժելով իր փոքրիկ ոտները, դունչը խրեց նրա ափը, բրունցքի մեջ, հետո թեթևակիորեն հրեց նրա ուսը և ծարս լինելով, փորձեց անցնել ճոպանի վրայով և փաթաթվել նրան։ Իրականում նա խնդրում էր, աղաչում Քոլինզին, իրեն դուրս տանել բեմից, ազատել սպասվող տանջանքներից։
«Ահա թե ինչ է նշանակում երբեք ցավ չպատճառել նրան»,
դիմեց Քոլինզը ներկած բեղերով պարոնիկին, և կրկին հայացքը սահեցրեց դեպի երևակայական կրկեսը, երևակայական նվագախումբը և երևակայական ամբոխը։
«Լեդիներ և ջենտլմեններ, Բարնեի Բարնատոն մեծ կատակասեր է. Նրա չորս ոտքերից յուրաքանչյուրը կարող է մի 40 այնպիսի խաղ խաղալ, որ ոչ մեկին չի հաջողվի նրա մեջքին մնալ թեկուզ 60 վայրկյան. Ազնվորեն նախազգուշացնում եմ, նախքան ձեզ մի բան առաջարկել է. առաջին հայացքից թվում է, ինչ մեծ բան է, որ ընդամենը մի րոպե, այսինքն ժամի 60-րդ մասը, կամ ավելի ճիշտ 60 վայրկյան, մնալ այնպիսի քնքուշ և ուրախ կենդանու մեջքին, ինչպիսին մեր Ջորի Բարնեին է. Դե որ այդպես է, այստեղ եկեք տղերք, քաջարի հեցյալներ. Նրան, ով Բարնեի մեջքին կդիմանա մի ամբողջ րոպե, ես տեղն ու տեղը կվճարեմ $50. Իսկ ժամացույցով հաշված 2 րոպեի համար, միանգամից 500.
Դա պայմանական ռեպլիկ էր, որից հետո Սամյուել Բեկոնը, շփոթված ժպիտով, սայթաքելով և վախենալով աչքերը բարձրացնել ամբոխի վրա, բեմ բարձրացավ, և Քոլինզի օգնությամբ պատրաստակամորեն նրան մեկնեց ձեռքը, մի կերպ անցնելով ճոպանների վրայով։
«Ասացեք, ձեր կյանքը ապահովագրված է?»
գործնական տոնով հարցրեց Քոլինզը։ Սեմը բացասաբար շարժեց գլուխը և ծիծաղեց.
«Այդ դեպքում ինչու եք ուզում վտանգի ենթարկել այն?»
«Փողի համար», պատասխանեց Սեմը. «Ինձ փող է հարկավոր իմ գործի համար».
«Թույլ կտաք հարցնել, թե դուք ինչով եք զբաղվում»։
«Իսկ դա ձեր գործը չէ, միստր»։ Այստեղ Սեմը ժպտաց, կարծես թե ներողություն խնդրելով իր հանդգնության համար, և սկսեց հնվել մեկ մի ոտքի վրա, մեկ մյուսի։ «Գուցե ես վիճակախաղի տոմսեր եմ գնելու, ձեզ ինչ.
իսկ փողը ես կստանամ,
դա կլինի մեր ընդհանուր գործը»։
«Կստանաք, կստանաք»,
հավաստիացրեց Քոլինզը։
«Իհարկե, եթե միայն կարողանաք. Մի կողմ կանգնեք, ահա այստեղ, և մի քիչ սպասեք. Լեդիներ և ջենտլմեններ, կներեք, որ մի փոքր ուշացտում եմ ձեզ, բայց ես կուզենայի, որ այլ ցանկացողներ էլ հայտնվեին. Ո՞վ է ցանկանում. 60 վայրկյանում $50, գրեթե $1 մեկ վայրկյանում, եթե իհարկե գործից գլուխ անեք. Ինչ եք կանգնել, տալիս եմ $1 մեկ վայրկյանի համար. $60 այն պատանուն, տղամարդուն, աղջկան կամ կնոջը, որը 1 րոպե կմնա Բարնեի մեջքին. Առաջին հերթին հրավիրում եմ կանանց. այսօր մեզ մոտ լիակատար իրավահավասարություն է. ձեզ հնարավորություն է տրվում խեղճացնելու ձեր ամուսիններին, եղբայրներին, որդիներին, հայրերին, պապերին. պիտի ասեմ, որ տարիքը նշանակություն չունի. դուք կարծես թե ցանկություն հայտեցիք, տատիկ»։
Թվում է, նա իրոք դիմում էր առջևի շարքերից մեկում նստած մի պառավի։
«Այ, տեսնում եք»։
Սա արդեն վերաբերում էր ֆրանսիացի գնորդին։
«Ես ձեզ համար նույնիսկ մուտք եմ նախապատրաստել. դուք այլևս փորձերի կարիք չեք ունենա. եթե ուզում եք, կարող եք անցկացնել դրանք այստեղ, բոլորովին անվճար»։
Բեմի վրա հայտնվեցին մյուս 2 հեցյալները։ Քոլինզը նորից առաջ մեկնեց ձեռքը, իբր թե օգտելով անփորձ մարդկանց հաղթահարելու արգելքը։
«Դուք կարող եք փոփոխել մուտքի տեքստը, դա կախված է այն բանից, թե որ քաղաքում կլինեք»։
Դիմեց նա ֆրանսիացուն։
«Միայն թե հարկավոր է իսկույն սովորել ամենախուլ գյուղակների և ավանների անունները, ձևացնել, թե կամավորները հենց այդ տեղերից են»։
Շարունակելով զրուցել երևակայական հանդիսատեսի հետ, Քոլինզը ներկայացումը սկսելու նշան արեց, Սեմի առաջին իսկ փորձը անմիջապես ձախողվեց.
Նա չէր էլ հասցրել ցատկել ջորու վրա, երբ արդեն շպրտվեց բեմահարթակ. Իրար ետևից կրկնած 3-4 փորձերը ավելի հաջող չեղան. Վերջին անգամ նրան ճիշտ է, հաջողվեց մի 10 վայրկյան մնալ բառնեի մեջքին. Բայց հետո գլուխկոնցի տվեց նրա գլխի վրայով.
Սեմը հեռացավ բեմից, հշտացած շարժելով գլուխը և շփելով իբրև թե ջարդված կողը.
Նրան փոխարինելու եկան մյուս 2 հեծյալները. Նրանք, այդ հիանալի ակրոբատները, ընկնում էին օդի մեջ ամենազվարճալի թռիչքներ գործելով. Այդ ընթացքում Սեմն արդեն հասցրել էր կարգի բերել իրեն և նորից էր հայտնվել բեմում. Այժմ արդեն նրանք 3-ով ձեռնարկում էին կոմբինացված գրոհներ բառնեի դեմ. Եվ միաժամանակ տարբեր կողմերից փորձում էին ցատկել նրա վրա. Բառնեը ծարս էր լինում, իսկ նրանք մերթ այս ու այն կողմ էին նետվում, մերթ ընկնում իրար վրա, ինչպես ալյուրով լցված պարկեր. Իսկ մի անգամ էլ Սեմը վայր ընկնելով նույնիսկ գետնին տապալեց սպիտակ հեծյալներին, որոնք մի կողմ էին քաշվել, շունչները տեղը բերելու համար.
«Ահա թե ինչպիսի ջորի է»,
դիմեց Քոլինզը ներկած բեղերով պարոնին.
«Իսկ եթե որոշ անբաններ իսկապես հրապուրվեն փողերով, ինչ կա, որ ավելի լավ. նրանք կստանան իրենց հասանելիքը. Դեռ չի ծնվել մեկը, որ մի ամբողջ ժոպե մնա այս ջորու վրա, եթե իհարկե դուք այսու հետևել փշերով վարժեցնեք նրան. նա պետք է ապրի մշտական սարսափի մեջ. թույլ չտաք, որ նա մոռանա փշերի համը. Եթե դուք հարկադրված լինեք ընդպիչում անել, մի 2 անգամ համենայն դեպս զբաղվեք նրանով. Թե չէ նա կմոռանա այդ ամենը, և որևէ հիմար գեղչուկի վարգով կտանի իր մեջքին կրկեսով մեկ. Այնպես որ ամբողջ ճամարը իզուր կանցնի.
Վերջապես պատկերացրեք, թե գտնվել է մի ձեռ ներեց մարդ, որը մնում է ջորու վրա, իսկ ժոպեն էլ արդեն սպարվելու վրա է. Այն ժամանակ թող Սեմը կամ համարի մի ուրիշ մաստակից մոտենա և անսպասելիորեն ծակի ջորու կողը. Այստեղ արդեն գեղչուկի գործերը լավ չեն գնա. Ձեր փողերը կմնան ձեզ, հասարակությունն էլ ծիծաղից կթուլանա. Իսկ հիմա եկեք դիտենք վերջին համարը. «Ուշադրություն! Այժմ հասարակությունը ուղղակի կթուլանա ծիծաղից. առաջին 2-ը թող պատրաստվեն».
Քանի դեռ 2 սպիտակները փորձում էին 2 կողմից ցատկել բառնեի մեջքին և այդպիսով շեղել նրա ուշադրությունը, Սեմը կատաղության և հուսահատության հանկարծակի պոռթկումով թռավ անցավ ճոպանների վրայով, նստեց ջորուվզին և դեմքով սեղմեց նրա գլուխը. Բառնեը, չմոռանալով դառը փորձը, անմիջապես ծարս եղավ.
«Չէ՞ որ սա ծրագրի մեխն է»,
բացականչեց Քոլինզը.
«Դուք կունենաք հոյակապ, անթերի համար. բացի ձեզանից, նրան կմասնակցեն էլի 3 հոգի, բացի ջորուց և ամբոխի հիմարներից. այդ համարով դուք հենց վաղը կարող եք ներկայացումներ տալ, այնպես որ 5000-ը, որ ես ձեզանից պահանջում եմ, շատ ցածր գին է».
Ֆրանսիացին կնճռոտվեց, լսելով այդպիսի գումարի մասին.
«Հասարակ թվաբանություն է»,
շարունակում էր Քոլինզը.
«Դուք անգաժեմենտ կստորագրեք ոչ պակաս, քան $1,200 մեկ շաբաթվա համար. ամեն օր ձեզ մոտ կմնա ոչ պակաս, քան $800. 6 շաբաթում դուք կհանեք ջորու գինը. իսկ անգաժեմենտ ստորագրելու եք ոչ թե 6, այլ 100 շաբաթվա համար. և այն էլ ձեզ միշտ կխնդրեն երկարացնել. Եթե նա լիներ ավելի երիտասարդ և ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ինքս շրջագայության դուրս կգայի այդ համարով և մի կլորի քարստություն կդիզեի».
Եվ այսպես Բառնեը հավիտենական ստրկության վաճառվեց, որպիսի նրա տառապանքները ուրախացնեն զանազան զվարճասեր հաստատությունների պարապ այցելուներին։